Ocafi. Ocafi. Yambo beaucoup se boasango bakambia Banque Mondiale Fonds Monétaire International na ba ministre bakoyanga la kamambi mamisolo ba bikolo bya Afrika bazali na likita wana Kinshasa kati ya mikolomi bale bakotala makanisi makasi ya bikolo bya Afrika na mambi matombwa ba kobete sete na likambo ya lotili kimpe bilanga na ba Kongo bitumba bisalama kati ya basoda ya FAR ba ekolo angolana mpe ya Flek ba enclave ya Kabinda ezalaki na Zamba Madiakoko secteur ya Maduda territoire ya Chela ba konti bambula matadi balobite kimia eseli kozonga lelo na secteur eye ya ba Kongo. Bato kama ibale na tukulibwa na mine ibawei na bokono bwa pulupulu ya makilao ekolo Kongo Demokratiki wana bilembo pnudo emonisi lelo sima ya sanda misato uta bokono boye bongali o ekolo ezalaki na masolo ya Nations Unies na bapandisango. Mbote na bino banso pe boye bolamo sango to lengeli mpona bino na poko ya lelo toko banda na sango ya likita lisangisi bakambi ba Banque Mondiale Fonds Monetaire International na mpe ba ministre bakoyangela kamambi mamisolo ba bikolo ya Afrika banso basangani uta tongo ya lelo awa na Kinshasa na likita lia mikolomi bale bakotala makasi ya bikolo ya Afrika mingi na mambi matombo mpe mambi masusu kasi likita liko beta sete mpe na likambona ya lotiliki na mpe bilanga bolai bwa sango ya Daniel Tambizoni na lingala ya Blaise Makasi.
Masanga ya Banque Mondiale pe Fonds Monétaire International ba pesa ki mosole bele tango bikolo bya Afrika bizalaki na kokoso na mambi matali biloko bya kolia pelo tiliki na ebandeli ya mobumo etozali. Kasi mosolo wana mosunga ki bangote lolenge esengeli pambate mikakatano mikobaki. Ministre atali mambi ya misolo ya ekolo Congo oyazali mokambi ya likita mei ayebisite mosolo mona mopesi ya note po biloko biyeba na mboka balingi kolia bizali moke nzokande motango ya bana mboka bayebalingi kolia biloko bina eleki ndelo. Bozangi wana ekomi lisusu monene na makambo ya réchauffement climatique. Biloko biyebaloni pe bazama bizali kokauka wa Afrika ya likolo. Alobite esengeli te bato nyonso bakota likambo liye pamba te mbeba ya monene ekoki kokomela bikolo misusu. Soki basali eloko te biloko biyebato baliaka na bikolo bya biso bikozanga na bawenze. Na likita liye balobeli kaka misala mbya bilanga te balobeli pe lolenge kani bakoki kopesa lotiliki na bana mboka. Pona yango manaka misatu masili kobana misala ezali bongo linaka lom pangar o ekolo Cameroun pona bikolo bya Afrique centrale manaka swapiti pe kaleta 2 na Guinée pona Afrique ya West inga 3 na République démocratique ya Congo pona Afrique australe.
Sango mosusu etali bakambi babituka kati ya ekolo Kongo bango na mpe batindami babango basangani uta tongo ya lelo awa na Kinshasa mpona kotala lolenge ya kobongisa mambi maboyokani kati ya bituka bya ekolo Kongo likitalie lia mikolo misato esalami na mabongisi ya ministere koyangela kamambi ma decentralisation mpe aménagement ya territoire bantoma na mpe baministre babituka bakisa banganga mayele na mambi ma decentralisation bazali mpe kati ya likitalie bazali kota la mpe lolenge ya kobongisa mambi ndike matali bomo ibwa baimboka sango ya Innocent Olenga na lingala ya Paul Matendo.
Boyuka ni boye bozali kati ya bituka to coopération interprovinciale yango ezali likambo ya mutuya yango ezali pe okati ya mobeko monene mwa ekolo kasi ezali kosale maboyi longobwa nite oyo nde tina ya kulamusa yango kasi kokoso ezali nzike na maye matali likambo ya decentralisation okati ya mibeko zomi na ine mie mizali kubungisa likambulie kaka mibeko motoba babimisi epa ya mokunzi wa ekolo mibeko mosusu mitikali se bongo mpo ya mokambi province Bakongo mpo ya likambo ya decentralisation ya amonisi ete yango ezali kosalema malamu te ezali kosalema bo ndaku wapi basengeli koyamba bakoni mpo ya kopesa bango mino na lombango to sal d'urgence abakisi na koloba ete gouvernement central akangi misolo miso mia leta o maboko maye azali liko pesa bango kaka misolo moke mpe na tango moke.
Na etuka ba Kongo bitumba bisalamaki obutu bwa yenga kokoma mwa mosalamo ko moleki kati ya basoda ya FAA ba ekolo Angola na mpe basoda ya FLEC ba enclave ya Kabinda. Bitumba bina bisalamaki na zamba madia koko na sektor ya Maduda o territoire ya Chela, zamba ezali na taka ya kilometre kama mibale na ngumba matadi société civile ya Chela. E monisite ba imboka ba palangani bipai na bipai ba konti ba mula matadi balobite kimia esili kozonga lelo na sektor eye ya ba Kongo. Rogène Yampala azali na matadi mpona kosangela biso sango yango.
Bai société civile ya Chela balobite bitumba bina kati ya ba FAA pe babundi ba FLEC bi bandaki na butu ya mokolo mwalo mingo kino mokolo ya yambo moleki. Bitumba bina bisalemaki okati ya zamba madia koko metele kama mitano ya ba mboka bwende sekter ya Maduda pe mboka mbamba dizi sekter ya Nganda Tsundi na Chela. Nangonga eye bo elobi bai société civile bana na ino ba yebi mai bitumba bina bibota kite kasi bo elobi bibango ba imboka ba siriko kima o bamboka ya zinga zinga pe ba kompani ibale ya basoda ya Angola ba siriko vanda okati ya zamba madia koko. Ba société civile ya Chela ba kani kopesa ba sango misusu sima na tina na yango epai ya ye administrateur wa territoire ya Chela Jean Kenga oyo tozwaki na alo alo na tongo ya lelo alobite na ngonga eye andimi sango ena ba société civile soki mokete akani kopesa eyano pe sango sima ya lapolo eye ba salibaye atindaki o bamboka mina bako salela ye na bozongi ya bango. Jean Kenga abakisi te mokolo mwalelo kimia izali okati ya basetere ya Maduda pe ya Nganda Tsundi. Utamatadi, Girogen Yampala, Radio Kapi.
Toko zonga na Kinshasa lelo suka ya mateya ya Bokolisi Mayele ya ba konzi ba basoda ya FRDC na mambi makimia motango mwabango mokoki kokoma pene na kama moko mateya mapesa maki na lisungili ya ekolo Grande Bretagne na mpe États-Unis d'Amérique ma salaki sanza libwa na centre supérieur militaire ezali na commune ya Ngaliema na bolandi bachiza Kashema molakisi na école supérieure militaire mateya mazalaki mpo na kopesa Mayele malongobani na bakonzi ya basoda mpo baye balolenge ya koti ya kimia omolongo. Toyoka bachiza Kashema moko wa bapesi mateya na ilobeli ya Onesime Mukandila.
La formation de maintien de la paix.
Mateya ya bobate le kimia ezali kobongisa bakambi ya mapinga na mosala moye bakoti na bango na molongo. Tolingite bakambi ya mapinga mabiso bazala ya kokoka bazala na bokasi ya kosola na mapinga ya bikolo misusu. Boyebite anglais ezali lokota loye ezali kolobama na molongo. Sika ya mapinga mabiso mazali koloba français pe anglais bakambi ya mapinga ya République démocratique ya Congo basila kokende na manaka mabobate likimia na molongo ezangi nde mapinga masé
RDC envoie d'officier jusque là d'officier congolais.
Bobele awa na Kinshasa bato kama ibale na tukulibwa na mine ibaweyi na bokonobwa pulupulu ya makilato mpe kolerawe kolo mobimba ya Kongo Demokratiki bilembo biye bimoni sami sima ya sanza misato uta bokonoboye bongali o ekolo o mobuto zalina yango ya koto ibale na zomi na moko ezali bilembo PNUD emonisi na masolo ya Nations Unies na bapandisango na bolandi molobeli wa PNUD awa na Kongo etuka oriental ezali na motango ya baweyi kama moko na ibale baye bakufi okati ya bakoni koto minei ba tanga ki etuka Equateur bandundu na pe Kinshasa ezelimpe na babeli ba bokonoboye bwa pulupulu to ka Florence Marshall na ilobeli ya Dona Madimba.
La situation de l'épidémie de choléra
bokono bwa pulupulu ya makila tu choléra emunisi bakoni koto ibale kama mwambe tuku motoba na sambo baye bazwili kama ya liwa bazali mingi okati ya ba province isato eye bandundu Équateur, Kinshasa. Bango bazali kotoyoko na kama libwa na tuku libwa na ibale. Okati ya province ya Bandundu, bakoni bazali kotoyoko na kama minei na tuku motoba. Baye bawei bazali tuku mwambe na motoba. Okati ya province ya Équateur, tomoni bakoni kotoyoko na kama mibale na zomi na motoba. Bato tuku mwambe bawei na yango. Oyo ngumba mokonzi Kinshasa, bakoni bazali kama yoko na tuku mwambe na sambo. Zomi na sambo bawei. Kasi tozupe bakoni basusu okati ya province orientale. Bazali kotoyoko na kama minei na tuku misato na mwambe. Bawei bazali kama na ibale. Na bosukisi tozi motango ya batu bawei kama isato. Kasi baye tomoni bazali kama ibale tuku libwa na minei. Tozali kaka koko bakoselisa bakoni na lisungi ya OMS na UNICEF.
Toko suki sana Kasa Oriental kabila ya Bena Shimba baye bafandi na Mbujimai basengeli kofanda na basusu na kimia mpe boboto na teritwari ya Katanda wana ezali bosenga bwa mokambi Engumba Mbujimai ezalaki eleko bayi ngambo ibale ya kabila ya Bena Shimba bafandi na Mbujimai bakutanaki lobi loleki mokonjo ya Engumba Mbujimai ya lubite ezali mpona kokima te bitumba bisusu bisalema o teritwari na bango ya Katanda Bena Shimba balakite eba kozwa mikano ya boyokani na likita lia asamble monene ekosalema mwamosala mitano poso tozalina yango Jean-Paul Tambwa Kasanzu azali mokondi wa Engumba Mbujimai amonisaki yango na ilobeli ya Emmanuel Elamejwa Kabedi.
Elekia yenga mobimba tozali kolanda na nzela ya radio komunike ibale ya kukisa na kasi yeuti na batu ya ekolo yoko yoko komunike ezali kobianga batu bakuta na olisanga komunike susu ezali ko bapekisa kokota lisangali ye mbala moko makanisi mamon singa ete likamboli zali talati na nini na pekisa ki bokuta ni boye liboso likamboli kweya wana ezali po ete mbala iso baye ekolo bena Shimba baye bavanda ka oi Engumba Mbujimai bakuta na kanali sanga boye ebota kakaka mika katano pe bitumba omboka na bango Katanda talati na nini na biangisa ki baye Katanda ya ngambo iso ibale baye kokuta na nangai baso bandimi kokota mbala moko lisangali nene likotia esika moko biteni binso ya Bena Shimba banso balakili susu ete bako sala maso po ete kimia ezala na ndenge tokomi pene na maponomi.
To suki wana na sango tolengela ki mpona bino na poko ya lelo totombeli bino butu bola mumpe kimia o mabota mabino banso.
Okapi, 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 Okapi.